halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aksan dhegeystayaal waa axad bisha abril loo waa 19 sanadkana waa 2020-ka waxaana idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Cabdixamed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Sacuudiga oo la sheegay inay qaadeen xayiraadii ay saareen xoolaha Soomaaliya looga keeno,
dagaal u dhexeeya laba beelood oo mar kaleeto ka dilaacay galbeedka gobolka Sanaag, madaxweynaha Soomaaliland oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka,
waa u ducaynana ceerafoyn iyo jiidada ka degan in Ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go'daaye Ilaahay waafajiyo. Guud ahaan waa ugu ducaynana, waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa magaalada Baydhabo oo ay ku geeriyootay gabar yar oo kufsi iyo jirdil loogu geystay inta u dhexaysa Buurha Kabo iyo Walloweyn.
Barnaamijka wacitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waxaa akrinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Golaha sare ee culimaadiinka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku booriyay muslimiinta dunidu inay guryahooda ku tukadaan salaadaha inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa haddii bay yiraahdeen ay dalalka ay muslimiintu ku nool yihiin ay soo rogeen amarada lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada dadka si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Sidaasina waxaa maanta soo warisay wakaaladda wararka u faafisa boqortooyada Saudi Arabia. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa bilaabanaysa dhammaadka toddobaadkan. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay muslimiintu gutaan acmaal badan oo ay ku jirto salaadda taraawiixda, taasi oo dad badan ay ku ogaan masaajidada. Muslimiintu waa inay ka fogaadaan isku imaatinka maxaa yeelay taasi ayaa ah sababta ugu weyn ee faafitaanka cudurka coronavirus. Waa inay xusuusnaadaan in badbaadinta nolosha dadka ay tahay ficil weyn oo ay ugu dhowaanayaan Allah, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen hay-adda sare ee culimaadiinka dalka Sacuudiga. Muftiga guud ee boqortooyada Sacuudiga Sheekh Cabdulcasiis Al Sheekh ayaa jimcadii soo saaray baaq kan la mid ah isagoo sheegay in salaadaha bisha barakeysan ee Ramadaan iyo tan ciidaba ay tahay inay muslimiintu ku gutaan guryahooda haddii faafitaanka cudurka COVID-19 uu sii socdo. Agaasimaha shaybaarka sida weyn loo ilaaliyo ee dalka Shiinaha ayaa beeniyey warar laysla dhex marayay oo sheegayay in asalka iyo halka uu cudurka coronavirus ka dhashay uu yahay shaybaarkaasi. Wararka arrintan la xiriira ayaa sheegaya in cudur sidaha keenay COVID-19 uu kasoo bilowday machadka uu ahaa Institute of Virology, gaar ahaana shaybaarkiisa P4 ee maareeya cudursidayaasha halista ah. Waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda oo la sii daayay Sabtidii shalay ayuu Yuan Zimin, oo ah agaasimaha shaybaarkaasi sida weyn loo ilaaliyo ee P4, waxa uu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in cudurkaasi uu iyaga xaggooda ka yimid. Xukuumadda Beijing ayaa waxaa ku sii kordhaya cadaadis kaga imaanaya caalamka oo ku aadan inaysan xog waafi ah la qaybsan dunida markii uu xanuunkani kasoo bilowday dalkeeda. Pakistan ayaa bilowday inay ka daadgurayso qaar ka mid a muwaadiniinteeda dalka Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa dhowaan ku hanjabay inay dib u eegi doonaan xiriirka shaqaalaha ee kala dhexeeya dalalka diidan inay muwaadiniintooda ka daadgureeyaan dalkaasi inta lagu guda jiro xaaladda uu keenay cudurka coronavirus. Duulimaadkii ugu horreeyey ee shirkadda caalamiga ah ee Pakistan oo siday 227 qof oo rakaab ahaa kuwaasi oo ku xayirnaa Imaaraadka ayaa ka duushay magaalada Dubai iyadoo ku sii jeeday magaalada Islaamabad, sida ay bogga Twitter-ka ay ku leedahay ku sheegtay qunsuliyadda Pakistan ee Dubai. Dadka badan 40,000 oo qof oo reer Pakistana kuna nool dalka Imaaraadka Carabta ayaa iska diiwaangeliyey qunsuliyadooda si ay ugu laabtaan dalkooda. Imaaraadka Carabta iyo dalalka kale ee ku yaala Khaliijka ayaa soo warinaya kiisaska sii kordhaya ee cudurka COVID-19, kaasi oo si xooliya ugu faafaya xaafadaha ay degan yihiin dadka danyarta ah ee ah shaqaalaha ajnabiga ah ee ku nool xaafado aad saxmad u ah. ugu dambeyntiina boqolaal qof ayaa mar kale sabtidii shalay magaalooyin ku yaala Mareykanka waxay ka dhigeen mudaharaadyo ay uga soo horjeedaan xayiraadda ay gobolladoodu ku soo rogeen in dadku ay guryaha joogaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Qiyaastii 400 oo qof ayaa isugu soo aruuray magaalada Concord ee gobolka New Hampshire si ay u diraan fariintooda ah inaysan doonayn muddo kordhin lagu sameeyo karantiilka lagu sameeyey. Dadkan oo lugeynayay ayaa u adkaystay roob qabow daran watay oo da'ayay, halka kuwo kalena ay ku jireen baabuurtooda. Wariyaasha ayaa soo wariyay in qaar ka mid a dadka mudaharaadayay ay hubaysnaayeen. Banaanbaxayaasha ayaa u muuqda inay ku dhiirideen hadal uu jimcihii soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhiirigeliyey dadku inay iska xoreeyaan guddoomiyaasha gobollada ee raba inay ku sii fogeeyaan xaaladda karantiilka. Trump ayaa dhowr jeero hore wuxuu ku celiyey in maamulkiisa uu doonayo in dib loo furo dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee waddanka ee haatan u xayiran coronavirus dartiis. Warkii caalamkana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Suudiga ayaa lagu soo waramayaa in ay si kumeel gaara u qaadeen xayiraadii ay horay u saareen xoolaha Soomaaliya looga keeno. Haddaba arintan ayaa waxaa goor dhaweyta wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Shoole oo ah qunsulka ganacsi ee safaaradda Soomaaliya ee Jidda.
Warka Suudi ka yimid waxa weeyaan in xoolihii Soomaaliya bandhiga laga qaaday oo loo ogolaaday in mataqaanaa Sacuudiga loo soo dhoofiyey. Dhaqankiina ahaan jiray in Sacuudiga mar walba xoolaha naga qaadato. Xoolo tirahooda gaaraysa 600 oo neef baa naga ogolaaday oo ari iyo geel iskugu jira. Insha Allahna bil gudaheed baa laraba in la soo dhoofiyo xoolahaas.
Marka maxay ku sababeeyeen in xayiraadii sarneed ay qaadaan? Maxay tahay sababtu?
Sabab ma jirta kulley baahi unbaa jirtay. Maadaama xaalad korona jirto oo diyaaradihii mataqaanaa adduunka kale istaageen, xoolahaas aa ogdahay xoolaha noolna waa maraakiib baa lagu dhuufiya, xoolaha kalena diyaaradaha lagu dhuufiya. Xoolihii diyaaradaha keeni jiraa istaagay, xoolihii noolaaba la isku yimid, seerkoodii baa kacay. Baahi markay timaadana dadkii xoolo leh baa adigu danta qasbaysaa in loo tago. Saasaa xoolihii Soomaaliya loo furay.
Marka wax wada hadala oo arintan ay idinkala soo sameeyeen intii aysan go-aankan ku dhawaaqin ma jiraa?
May wada hadal waa jira mar walba. Guddi waxaa jira oo mataqaanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo sameeyey arrinta xoolaha ee mataqaanaa jawda ayuu daba socod jiray. Taas baa insha Allah iyo dadaalada Sacuudiga baa mira dhaliyay baahida jirin.
Marka goormay bilaabayaan, goorma la filayaa inay bilowdaan in loo diro xoolaha dalka Sacuudi Arabiya?
Haddaba xoolo aruurinta waa bilaabatay. Xoolihii waxay ka baxayaan badintooda intooda badan barbara. Marka xoolihii maxjaradii baa lagu gurayaa suuqii mataqaana seeladii weyn oo burcaha xoolaha ka buuxa. Shaqada haddaba waa socotaa. Adu waxaa la filayaa tobanbari kadib in wixii maraakibtii mataqaana ka sii dhacdo iyadoo xoolihii sida Sacuudi ka degaan.
Xilliganu la ogyahay in dhaqaalihii adduunku uu khalkhal geliyey cudurka coronavirus, maxay tahay faa'iideeda ugu jirta guud ahaan Soomaaliya arrintan, dalka Soomaaliya?
Dalka Soomaaliya waxaa faa'iideeda ugu jirta waxa weeyaan saa ogdahay lacagta xooluhu markii la dhoofiyo dhaqaalaha Soomaaliya la dhowr waxa waa xoolaha dhoofiyo. Boqolkiiba 40 ilaa 80% dadka ku xoolaha ku shaqaalaysta weeyaan. Lacagta mataqaanaa adag xoolaha soo gali qoys waa 40. Marka suuqii iyo shaqadii iyo lacagtii iyo dadku dhan waa ka faa'iidayaan, oo marka faa'iido fiican bay u noqonaysaa arrinta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Shoole oo ah qunsulka ganacsi ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Jidda. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan welina waa Washington.
Kufreda ayaa ku dhintay 3 kale oo ku dhaawacmeen dagaal mar kale oo ka soo cusboonaaday galbeedka gobolka Sanaag oo u dhexeeya beelo halkaas wada dega. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay dagaalka, isagoo sheegay xilligan in lagu jiro xaalad culus oo aan loo baahnayn wax colaada. Sagal Mustafa ayaa warkan noogu soo dirtay Hargeysa.
Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa shirkiisan jiraayada uu ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha dagaalku maanta ku dhex maray deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag. Waxaan ugu soo jeediyay inay joojiyaan colaadahaasi.
Saaka waxa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada Fadhigaab aad iyo aad baan u xumahay. Ummaduna way ka naxday, gobolkaasina ceel afween gaar ahaan muddo dheer oo sannado badan ah ayaa arrinteeda lagu jiray in la xaliyo si dowladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa la galo waa lagu xaliyey muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay soomaalilaad oo dhan u gashay in arrintaa xal waara la gaaro waana laysla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firay waa u ducaynaynaa ceel afween iyo jiidada ka degan in ilaahay quluubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go-daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynayna waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo bishii ramadaanna waa inagu soo dhowday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuina siiyey nabadna waana siiyey maanta col kale oo cudurina waana hayaanu ka baqayno adduunku dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabad iskuga bilaabi lahaa waxgaradka iyo waayeelka waxaan usoo jeedinayaa in arintaa halkaa lagu joojiyo
dhinaca kale isagana mustafa xasan nuur v o a hargeysa
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna waxaa ku geeriyootay gabar yar oo 14 jir ah oo kufsi iyo jirdi loo geystay gabadhan iyo laba kaleeto oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in kooxo ay ku kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuurkii ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexeysay buur hakabo iyo wallaweyn warkan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
haweenkan oo ay ku jirtay gabar aan qaangaar ahayn waxaa gaari ay saarnaayeen lagala degay meel ku dhow deegaanka yaaqbarweyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa falal isugu jira jirdil iyo kufsi u geystay rag hubaysan oo aan la garanaynin cidda ay ka amar qaataan mid ka mid ah gabdhaha kufsiga loo geystay waxay ahayd gabar aan qaangaar ahayn oo jirtay 14 sano waxaana cisbitaalka magaalada baydhabo ugu geeriyootay jirdilka iyo kufsiga loo geystay darteed sidoo kale waxaa lala tacaalayaa haweenka kale ee kufsiga iyo jirdirka loo geystay ee la socday gabadha ku dhimatay cisbitaalka kuwaasi oo da ahaan ka weynaa gabadha aan qaangaarka ahayn ee u dhimatay kufsiga iyo jirdirka loo geystay darteed haweenka kufsiga loo geystay waxa ay ka yimaadeen dhanka magaalada muqdisho waxayna ku soo socdeen dhinaca magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed shacabka magaalada baydhabo ayaa aad uga xumaaday falka kufsiga iyo jirdirka loo geystay haweenka ku safrayay waddada isku xirta baydhabo iyo muqdisho dhibaatooyinka kufsiga iyo tacdiyada kale ee haweenka loo geysta ayaa ku soo noqnoqonayay waddada dheer ee isku xirta degmooyinka wallaweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan iyo degmada buur hakaba oo gobolka baay ka tirsan waxaana inta u dhexaysa degmooyinkaasi ka qoolaysta oo dhibaato xoog leh bulshada ku haya maleeshiyaad aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan lagu kufsaday laba gabdhood oo aad u da'yar kuwaasi oo weli ku jira cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka iyo jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsatada soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada gaar ahaan quutul daruuriga dowladda soomaaliya ayaa canshuurta ka daysay qaar ka mida quutul daruuriga halka qaarka kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin laakiin weli qiimaha suuqa waxba iskama bedelin barnaamijka waxaa iigu martay ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha mudane dhoore marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a
waa dhowahay walaal
su-aasha ugu horeysay aan ku weydiinayo waxay tahay sicir barar baa soomaaliya laga soo sheegayaa maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero
runtii sicir barar xoog lama jiro ha yeeshee sida suuqa uu u shaqeeya bay kuleeyihi suuqyada caadiga ah adduunyada oo dhan markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedela ku dhacayaan qofkii markaas haysta badeecadda dadku aad ay u raadinayaan waa fursad fursadahaasi ka faa'iideysan laakiin hadii sida hadda ay muuqato labada bil saddexda bilood oo socota wax ay dhacashinka ama jiraan xukuumaduna saa sheegtay wax weyn bay ka qabatay runtii xagga canshuuraadka si aysan badeecad u qaadiyoobin.
Laakiin waxay sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecadii imanaysay aanay jirin muddooyinka ee soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin. Haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen, maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xun tahay, cudurro ay jiraan, ah waqti aad u adag oo ay bulshada Soomaaliyeed marayso?
Walaal, xagga qiimaha iidka Soomaaliya weligeed fursad uma helin in qiimaha iidka la xadido ama dhinaca dowladda taladeeda la dhageysto. Waxa uu xukumayay fursadda suuqa alaabta markaas taala iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda intay la-eg tahay ayaa runtii qiimaha bedela, hoos u dhiga ama kor u kiciya. Sidaas darteed markii ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan, ganacsato waaweyn oo maraakiib keena, kuwa bakhaaro waaweyn iyo kuwa dee dukaanno xaafadaha kule, marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala garashada, waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay. Laakiin sida ba-an ee loo malaynaya hadda xukuumadda aysan dhicin. Waxaa arrimahaas runtii wadahadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda nafsadkeedu casuurta dhintay waxay suura gelisay ilaa hadda runtii inaysan wax weyn jirin.
Sidaan annaga xogta ku helayno, matalan qiimaha bariiska Soomaaliya oo kale, haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa laleeyahay $30, $20 baa la iibin jiray, haddana waa $30, boqolkiiba konton baa ku korodhay. Sokorta oo kale loorkii waxaa la iibin jiray $26, haddana waa meelaha qaar Soomaaliya waxaan ka hadlayo, haddana $30 buu uu marayaa oo waxaa lagu daray $6 iyo wax ka badan. Burka sidaasoo kale $24, $30 baa la gaarsiiyey uu marayaa. Qiimo kordhintaasi ma loo baahan yahay xilligan?
Qiimo kordhintaasi waxay runtii xoogay isu bedeli doontaa maadaama hadda waxa dekedda kasoo degaya canshuur dhaafku wuxuu saameyn doonaa waxa hadda kadib dekedda kasoo degaya ama hadda waxa dekedda yaalla. Sidaa darteed maadaama ay ogaanayaan inay soo socoto badeecad tawda ka canshuur yar ayaga ayaa isla bedeli doonaa. Laakiin de waa labadii wiigii u horreeyda markii cudurkan iyo caalamka waxa ka dhacay lasoo sheegay baa isbedeladaasi jireen iyo bisha Ramadaan oo saameyn xoog leh mar walba iyada.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Baan u leexanayaa, waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursada siiyo. Fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto, u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore.
Magacaygu waa Nimcaan Jaanac Maxamed oo jooga magaalada Burco. Waxaan weydiinayaa agaasimaha rugta ganacsiga waa sida qaabka haboon looga hortiri karayo in ay ganacsatadu kiciyaan ama ay qaaligareeyaan miciishada qutal daruuriga maadaama xilliga lagu jiro marxaladda adaga cudurka COVID-19 ee dunida.
Walaalnacan, waa sida looga hortiri kara waxa ay tahay kulli laba tallaabo baa la qaaday. Tallaabada koowaad waa dida ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baa gahmay oo runta ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wadahadal baa u socda sidii arrimaha loo xakameyn lahaa. Dhinaca dowladda nafsirkeeda culays weyn runtii dowladda waxay ku mooshaysaa la socoto canshuuraadka ka soo aruura dekedda xamar oo keliya. Sidaa darteed dowladda nafsirkeedu culays bay qaaday oo inay canshuurtii ay wax ka dhinto. Waxaan haray waxa ay tahay marka dadka dukaanada yaryar kuleh xaafadaha kule iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafadda ah ay maqlaan loona sheego dee in dadka Soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bishi Ramadaan in ay wax xaaraan aysan iidin. Waa un intaas maahane sharci qasbaya qofku badeecadiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaya ku xiranta ee Soomaaliya weligeed ma yeelan sharci dhahaya badeecadda waxaa lama geli karo.
Laakiin waa muhiim Soomaa sharci noocaasa inuu waddanku yeesho.
Aad ay muhiim u tahay, laakiin haddii waxay noqonaysaa dowlad statisti kale oo og baxorta yaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahdo ku roon yahay xaggee ku yaala dukaankaas badeecadda uu gadaaya waa noocma tayadeeda degmada waa waddanku weli waxa waaye wuxuu ku jiraa dhinacii dowladnimada ilaa aad.
Hadda sicirkan kor loo qaaday yaa ka mas-uula? Ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa, ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo usii qaybiya dukaamada, mise kuwa dukaamada yaryar leh?
Walaal, waxaa ka mas-uul ah sida la socoto arrintani وأرين عالمي أهو حتى صومالي هذا وحق عرب ما حتى كبا وحقو يعين عفسي أيضا الله يتقبه قفل بوث إسكده إنو صوقته وحقو بضان وصوي إبسان كارو مكا ما دام دفر بضان أي قضان أيان وحقين بشان أباهنين إبسان أي وحق أفر بزيد لحب الأباهنين باهدا سيدة بضان أي حتى وحقيني سيدة إبسان أي قرع ستضو إني سيدة السعر تأقروه وغادان لكن هذه هذين بعد عدي أي تماضو أيضا قرر فيسن مدة حد يسوى واحد عشر تلاقي دمي كم الجيت واحد هذا بقرر ديال وواحد هذا كده بكده كسر دجاج ما كأرن كاسة وكون قندونا نفس الكود إني جالان قالي يكون قندونا أوليس مركز يمين هروك صن قندونا إن شاء الله
لكن جن عصتة سو أمام مقدان ده كقرقود بوحوار كان جن عصتة إن أي يجو يهين كو أن كف كيرينين دنت الشعب كاو تودون جنايا هذا تصالحان وحد كده واجسي إن وحي ودن كسوق جلي يي أنا إسبدل كو إيمان هذا نسعر كي بكر لا قاضي ودمدن أن هذا أنا وكلنا النهاية كله وحي يجو أن دكامد اللي جه لي إن مر الله عليه مر كلا كيانا ب لبوب يو أنا يقول إن هذا نسعر كودي وحبا إسكما بدلين أو أنتي مر كهر لجو يبين يبى لجو يبين يا محدد يا إن دولة يو ركت جناسجو أي سوف رجليان أو أي رهدان هذي ب وحي ودن كسوق جلي أنا وحبا إسكما بدلين سعرك جودها وحلقو يبينينا وحلا جم بدلي كرو
وحلا رضا حضات صوص عرفت أما شرعي أما نظام أصوص عرفت وضغط كصومالي جودي وحلا ووضن مربو يتجالي بضغط صدق أنا صوص ضغط كاسي كنيدين وحط الله هلا وح أي تحي قف كإبناد مره كان عصرها أصلا إنه وصل مورا أهم ومضى إنه وصل خيامين لكن شروع ما كان صوص عرفت وح أباه نانة شروع للدبجل كورقب إلالين سدوا حلاقة لجذنا يديو وضن كان بأنه يسيب له مشغول هذا أنا لما إلى علن خراب بدي عطل كل سنة ينعد يقيمه هذا قف كده عصرها أنا كده عند عدو أبا هنا إنه سنجدين وح أو الحلال هين أو تيده دكتور تاعي أو وقتها ده كاني وضد دجال كيم وضد دباسيسن لكن عصرها ده كان في كم دي مرة على مرة فرصة هلا أمه قالت إني فرصة دي فرصة دي هو عادي ومجر وح حكمان يا نظام يا خلابيات يتوبره وقت داري أرنتا سرعات دونتا بدمد كالد بدي عدد إنه يسبدلين وحكينا يدي شعب بسيء مضى أقوله إنه قطان واحد لا يلي أهو بدي عدد إنه يقادم يقانا بكاس هل كان صوماليك وحاوه دي لذكي لدي بريس سلوك إنجل كالبالا وإنه قطي لابد يكو عمكو تلتان تدحاد بوكا قدران سوق إليد مالك ولا لوحي أبانتا مدى ناري أبانتا واحد إنه صرع لسوء صاره صرعي هوري لغ
way dhageystaha xiga balaan u baaqo qadka ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore
aha magacaygu waa Sayid Cumar Roble oo ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa macnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dawladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima ganacsatada faa'iido ugu jiri karta iyo waliba culaysida ka imaan kara dhanka ganacsiga su'aashaas aan weydiin lahaa
waa maadsantahay ayay Cabdi
canshuurta hadda la dhimay waa badeecada dakhida hadda ka dib soo bixi doonta waa sida la socotaan badeecadu qaar badde ka soo jiraan qaar dakhidi hadda yaalaan qaar hore uga baxeen suuqa yaalaan sida dakhida qofku qiimihi uu markii hore ku qaatay buuxu ka doon inuu faa'iido ka helo waxa laga hadlaa marka way tahay hatta kuwa canshuur dhaafka loo sameeyo markay suuqa yimaadaan qofka gadaaya safaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadidaysa ee waddanka iyo dawladdiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu gaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecada dalka Soomaaliya taala sadarka saaka loo sahmaa al-rabaan ganacsatada haddii waa shakhsiyaad Soomaaliye kale yihiin waxaan ka hadlaa ganacsatada leh baqaarada iyo dukaamada yaryar dadkaas waxa ka buuxa dad fara badan oo haday rabaan gadaay waxaan xalaal ahayn iyo waxaan ummada Soomaaliya aan u qalmin ilaalinteedii ka daba tageeda iyo ma iidin kirtidna haddii Soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo waddankan daba ka iisi iyo ilaalintiisa howl kale lagu mashquulsan yahay dhinaca amniga ubada
waxaad ku soo celcelisay shuruucda noocaas ah ee sicirka xadidaysa inaanayba Soomaaliya xilligan ka jirin waligeedna aanay yeelan يا تها عدة لغا سوغايو مروبتا قناعسيغا مساء حكومة يا اسكالا مسؤولية داس عد كردواجي سينا هادا ميشا كما قانتا
walaal macaan waa marka wadan uu yeelanayo in badeecada qiimaha lagu iibinayo waa arin aad iyo aada u ballaaran oo hoos tagaysa wasaaradda fara badan. Runta ganacsigu iyadu waxay u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka wadanka Soomaaliya aysan u gafin ganacsatadu bayba horta runta ganacsatu ganacsatadii matalaa. Laakiin dowladda, wasaaraddeeda maaliyadda, wasaaraddeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwan hata qusheeyaan ilan ganacsiga hadda maanta waxa uu 13 wasaaradood baa ganacsiga ula shaqeeya. Ilan ganacsiga waxa uu galay meel walba isgaarsiina ganacsi ah waxaa ganacsi ilaa iyo amnigii baa maanta ganacsi. Sidaa darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan. Waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaas waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda Soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada, dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo. Wax dhow ma ahan in wadanka Soomaaliya la yidhaahdo kiilo sokorta intaas iyo joogtaa saliidda intaa ka badanna lama geli karo.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbayaa, fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Mahad, waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka waxaan weydiin lahay maadaama ay wasaaraddu micnaha maaliyadda waxay u sameysay micnaha discount cashuur dhaaf gobolladeena micnaha iyo dowladda isfaham waayeen maadaama cashuurtii la dhimay bisha Ramadaan soo socoto micnaha raashinka inay sare u kacay maadaama dollarka iyo raashinka sal socdaan labadiiba kor isugu kacaan. Dadka maadaama danyartan iskiin ay Soomaaliya iska tahaymanteed waxaan weydiin lahay qaabkee macnaha ganacsatadii loo ogaan karaa inay raashinka raqiisiyaan inay qaalisiyaan maadaama shacabku wacwanayo ay iyagana ku adkaysteen wasaaradda macnaha ay cashuur dhaaf u sameysay maadaama cudur coronavirus wadanka ka dilaacay see macnaha lagu ogaan karaa inay raashinkii sare u kacay ay u kiciyaan wasaaraddani macnaha cashuur dhaaf u sameysay.
Qiimihii inuu qaaliyo inuu kor u sii socona way sahlan tahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laga saddex dukaan shicigaaba soo sheegi doona. Laakiin waxa ay tahay fiiri
marka shicibka ay soo sheegaan maxaa tallaabo laga qaadi karaa. Waxaad maanta dhan kusoo celcelinaysay inay
mushkiladu ma jirto see lagu ogaana aaday u sahlan tahay in la ogaado.
Marka bakhaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara, wax tallaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay?
Walaal, waxa ay tahay waxna waxa weyn og tahay qofka badeecada gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arin baa muhiim u loo baahan. Cidda wax ka gadanaysa horta inay diido waa loo baahan yahay, oo ah qofka baahida u qaba badeecada inuu gato inuu yidhaahdo may waa qaali waa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo day kasoo bilaabanaysa mid dowlad goboleed, mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaan waa khalad mana iibin kartaan. Shaqada intaa la eg iyada oo ah in la isticmaalayo nidaamka poliiska iyo nidaamka aan sheegay dabagalka iyo caqliga, arrinkaas qarashaa ku baxaya isaga natiijkiisa. Sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedesho, iskuna daydo inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waqtigan dhibaatada badan ee lagu jiro, oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo bidin baqaali loo bidin. Waxaa la keenaa raashin aad u fara badan oo ka badan magaalada, sidaa darteed baqaali lama iibin karo maka.
Marka waa un qof walba damiirkiisa ha xakameeyo. Ma jiro hadda awood lagu xakameyn karo in sicirka ganacsatadii
aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn.
Inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho ay canshuurta ka qaado miyaanan la xakameyn karin?
Waa la xakameyn karaa, laakiin waxaa loo baahan inaad qarash adiga masirkaaga ku ilaalin inaad jiridaa loo baahan oo nafsigiisu aan sahlanayn oo qaali noqon doona ma garab.
Shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri wadamadan horumaray shacabka baan ba ogolaanayn haddii sicirka la kordhiyo, Soomaaliyana qofkabaa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan. Hooyo laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay, haddii dukaankii uu qaali yiraahdo wax kaloo guriga u yaalana aanay jirin, hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yiri hadiiba ay awooday inay ku iibsato
hooyadaas waa hooyo dhibaataysan dukaankaasina ka galay maba lugayn karto baabuurkanaay dukaan kale ku aado
marka maxay tahay kaalinta shacabka uga
banaan iyo dowlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka wadankani si uu noqdo wax isku xiran oo qof walba uu ilaalinayo nidaamka iyo sharciga wadanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalad uu sameeyo inuu sharcigu la xisaabtamaayo haddii sharcigii inta la soo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharcigu wuxuu noqonaa wada derbi ku dhegan oo waxay karaysa aan la arag aniga marka waxaan islahay sida keliya looga badbaadi karo waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda bil oo soo socota raashin iyo daawo badan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib raashinka tirada ka batay ma jadi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharcigaha lagu fuliyo arrinkaasi waa arrin aan u malaynaa inay isladusaqaatosana kadib inay suurageli doonto hadda suuragalmaa
dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhowre oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan in ganacsatada la fahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaado ka faa'iideysta hadda waxaad soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay tusaale ahaan wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo kale marka bisha ramadaan ay soo dhowdahay badeecada quutul daruuriga ah qiimaheeda hoos buu u dhacaa innaga soomaaliya marka ramadaanka uu soo dhow yahay quutul daruuriga cirka buu isku sii shareeraa marka halka waxaa ka maqan damiirkii baa ka maqan soomaaha ganacsatada
damiirka dadka soomaaliya o dhan uu ka maqan yahay macnihii ganacsatada keliya maahan wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira oo soomaali ah maanta waa qabyo damiirkiisu waddankan 30 sano uu dhibaato ku jiray sidaa darteed waa dhaawacan yahay damiirkeena anaga dhan ganacsatada marka intii la dhihi lahaa damiirkooda laysku hadleeyo suuqa la kontroolay ganacsatada lama kontroolay suuqa sida loo kontroolay waxa ay tahay bisha ramadaan iyo saan aniga u malaynaayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman waddankan badeecaddiisu kore u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuto daruuriga ah oo tirada ka batay kuwa beeca iyo kuwa deeqah labadaba haddii intaa la keeno hadda badeecadda suuqay taasmanta cid gedi karta qaali lama arko haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqnoqdo dukaanka sida wax loo weydiinayo qiimahana uu kor u qaadi mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin kara oo waxa weeye waa dadkan damiirkooda waa dhaawacanya muddo dheer u baahanta in la daaweyo damiirkooda
shacabka maxaa la gudboon marka tusaale ahaan haddii shacabkii ay arkaan in dukaamadii iyo ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay canshuur dhaaf samaysay maxaa tallaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay
shacabiga soomaaliyeed waxaa ka maqan ama aan dhaho macaamiisha soomaaliyeed oo iibsata waxaa ka maqan dhaqan aada iyo aada qaali u ah ayna dhaxli doonaan waqti dheer kadib ay dhaxli doonaan qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya waddanka oo dhan oo sharciga waddanka oo dhan dowlad fulin karta hadduu haysto markaas xaqu wuxuu u leeyahy inuu inta dowladdiisa yidhahdo ma yeelayna annaga tusaale ahaan qaahira waxaa la dhahaa dirooji inuu isbedelo magaalada qaahir oo dhan bannaan baxa ka dhacay maanta soomaaliya meesha ma joogto cidda ku fakaraysaana dee waa cid khaldan waayo waddanka annaga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibinuu u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladda mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigay mashquul ku tahay naftaadiyaaba la goynaya qof bariis kuu qaaliya maxaa laga qaban karaa
aniga iyo in badan in ay ila qabtana waan filayaa waxaan aaminsanahay amniga soomaaliya oo dhan ma wada xuma amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in quutul daruuriga iyo sicirka laga shaqeeya maadaama dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin dad dan yara ganacsatadii haddii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga la mida ay ku furaan waa dhibaato inteeda la eg marka kii fudud baa la wajahayaa waxay ila tahay kan in ganacsatada la xakameeyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso in ay ka fududdahay in amniga la sugo
waa runtaa tusaale ahaan magaalada muqdisho waa runtaa in amniga maanta iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas laakiin haddii waddanku muqdisho keliya ma aha waddanku waaweyn yahay haddii wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan dee sharciga iyo nidaamkaasi waddankii oo dhan uu qabanaya waddankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto sidaa darteed haddii
dowladda waxaa lagula xisaabtamayaa laakiin awooddeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa
aada u saxsantaa anoo hadda dawladda ma maasalo runta ganacsiguna de dawladda ma ahan runta ganacsigu de ganacsatada matashaa de ganacsatada khaladkooda annaga waxaana laga weydiin karaa macnihii sidii la rabay waa saa sheegaysid mudane ha yeeshee wax badan oon ognahay oo dhinaca tayada dawladda ah mushkilad baa ka taagan inay dawladdu ay hesho ciidamadii canshuuraadka iyo ilaalinayay badeecadda hayadeeda hagaajinteeda ilaalinayay wax badana qabi dhinacaa ka ah ganacsatadu ilaa iyo hadda waxay ku shaqeeyaan moralkooda inay ilaahay ka baqaan ay ku shaqeeyaan ay kuma shaqeeyaan
waa yahay waa yahay dhageysta kale baan fursad siinayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso cabdi abshir dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya halo dad badan baa waxay isweydiinayaan qiimaha ama canshuurta dowladdu ay ka daysay inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dowladda matalin laakiin rugtii ganacsiga baad matashaa waadna la socotaa xog badanna waad ka haysaa quutul daruuriga canshuurtii baa laga daayay bariiska oo kale boqolkiiba boqol baa la sheegay in canshuurta laga daayay timirta oo kale boqolkiiba boqol baa laga daayay haddana burkii iyo saliidii boqolkiiba konton baa laga daayay baa la leeyahay marka qofku wuxuu isweydiinayaa timir iyo bur iyo saliid keebaa quutul daruuriga timirtii haddii boqolkiiba boqol laga daayay maxaa diidaya burkii iyo saliidana in boqolkiiba boqol laga daayo
timirta annaga macnihii horta annagaa geynay in waxaan macnihii laga dhaafo canshuurta oo dadka de waxay cunayaan in laga yareeyo canshuurta si ganacsatada de waxay iidinayaan qiimahooda qoos ugu dhaco timirta waxaa loo xiisaynaa waxa ay tahay dee soddon maalmood oo ramadaanana soo hayso timir fara badan ay soomaalidu ay isticmaalaan iskana sunno ah waa sababtaas baa kalifaysa ma garad
laakiin timirta waa iska faakihaysi soo maaha oo wax hadda caloosha buuxinaya oo loo baahan yahay ma aha waa iyada dhan waa laga dayn karaa waa laga saari karaa meesha
waa saxsan tahay mani haddii laisbarbar dhigo timirta iyo tusaale ahaan sokorta oo kale oo runtii la diiday wax laga dhimo sokorta iyo timirta marka la fiiriyo sokortaa muhiimsan
sokortaiyotimirtaiyoburkoodowladda
natirkeeda waxay fiirinaysaa meesha ay canshuurta ugu fara badan iyaga ka soo gasho iyo waxa ay dayn karaan iyo waxaasaa laisbarbar dhigi marka annaga weydiiyihii aan qabnay iyo jawaabihii wasaaradda maaliyadda soo celisay waa
waxaa mudan marka ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedba si dhibaatadan soo noqnoqotay oo intii waddanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaa baad isleedahay maxaa tala ah oo aad usoo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba
waxaan ka bilaabay horta oon la hadli dadka ganacsatada ganacsatada aan la hadli waa ganacsatada waaweyn gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee quutu daruuriga ah magaalada waddanka soomaaliya keena dadkaasi xooggooda waxay degan yihiin imaaraadkay degan yihiin intooda kalena waxay joogaan xamar dadka ilaalin kara badeecadda qiimaheeda waa dadka keena bannaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan una sheegaan dhahaan ummadda ha dhibin hadduu isku dayo inuu dhibana marka soo socoto inuusan jumlada ay haysin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummadda dhibayda ay lugoynayd waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo bannaanka ka keenaya dukaamada yaryarka ah iyaga mushkiladoodu waa midkaan waay cid kontrooli karta aad ay u adkaan doontaa dadka soomaalida wax iibsanaya waxaan isheegay qofka doolarka kugu jira jeedka ayaa awooddu ay ku jirtaa dadka soomaaliyeed muddo ay qaadan doontaa dowladda soomaaliya howlahaas ay soo faragelido waqti dheer ay qaadan laakiin shaciga soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecadda ku kordhiya haba yaraatay inaysan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelinaya noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baan siin aad ayna umahadsan yihin
adigana aad baad u mahadsan tahay
adaa mudan walaal macan
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdi abshir dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho dhegeystayaashii nala soo xiriiray ee su-aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaaye markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinaya qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan caanaha iyo soomaalida. dhegeystayaal, xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si la mid ah ayay soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa, sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen. waxay yaqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan, laga bilaabo marka neefka laga liso iyo dhadhan iyo muuqaalba maalmaha xiga dhalorogga ku dhaca. waxaa ugu horreeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo. waa wax adag oo nirigta, weysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka dhammi karin, isla markaasna aan ku raagine haddiiba naasaha neefka ka dhammaada. heerka labaadi waa dhayda oo ah marka ay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin. waxaana jira magacyo kale oo ay af-soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen, galax, waraasi iyo falanfalxood. sida la garan karase, caanuhu wax gelin ka badan soomaalida dhay uma sii ahaan karin, taasna waxaa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleylka xigta. sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca. waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo. heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo dhaydii ay hortii ahaayeen ay aad uga duwanaadaan. xoolaheeda caanaha ay soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siman yihiin, hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan. suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay, markay ka tagaan caanaha geela mooye, kuwa lo'da iyo kuwa arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta, iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo, ayaa garoorka arigu wuxuu soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan, kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto. garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaafa oo boodboodaya, qofka shubaayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro. waa calibooda cadde kii ay u yaqiineen. garoorka labaadi waa liibaan dhataqle, waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran, si tartiib tartiib ahna haruubka ugu dhaca, iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sharqan loo malayn karo inay u eg tahay. nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala harin kalana soconayn weelka ku dhaca, wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal, kaasina waa samakaab hurda kii ay odhan jireen. sidaan soo sheegay, xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo ida ka kooban. waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamine meel la iska dhigay, dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray. su-aasha haddaba meesha ku jirtaa waxay tahay, aadkeyda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan? waa saddex sababood dartood. marka hore, badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah. goortaas oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maalaan, sidaa darteedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan, sababtaas waa loo garooriyaa. dhinaca kalena, sida la ogyahay, qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhan ah inuu quuto. maalmaha toddobaadka oo idil, naftu uma dul qaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro. sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan, sababtaasna waa loo garooriyaa. ugu dambaysta afar reerka ee ninkeedu uu meel socaal ugu maqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo habeenku u soo hoydo ay siin jirtay. Markuu kabaha iska bixiyo oo yaro nasto ayay soo hoos dhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodka cinta dhowaan la jaray, sixin lagu shiilay, iyo dhiil iltiran oo caano garoorihi ay ka buuxaan. Taasina waa sabab saddexaad oo ay caanaha u garoorin jireen. Waxaa se jirta sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay. Midka weynuhu ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hanaan waayo hore ay Soomaalidu soo rogtay oo caanaha burcadka ku jira ay ugala bixi jirtay. Laba cisho caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaar ah lagu ururiyaa. Markay garooraan ayaa lagu shubaa haan ama haamo loo saantay. Markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo, dabadeedna lagala baxo. Burcadkaas ayay shiilaan, markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku shubtaan, kaasoo ay badalka ku iidaantaan xilliga jiiraalka ee ay caanuhu gabaabsiyaan. Garoorku sidiisaba waa astaan barwaaqo. Wuxuu muujiyaa reerka uu dheeraha ugu jiraa inuu ladan yahay. Waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan, qaar kalena ay u garooraan. Waa caano dhadhan wanaagsan oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii la jecel yahay ama maamuus loo hayana loo huro. Taasna waxaa laga garan karaa gabay alaha u naxariistay uu tiriyey maansayahankii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray. Waxay ahayd 1956-kii waagaasoo uu aada u dhaliili jiray daacaddarrada xukuumadihii Soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray. Laba tuuduc oo gabaygaas ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu Cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee gobonimada u soo halgamay, iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu taabay. Sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysiracyadii halganka laga wadi waayo jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin oga. Gabaygaas oo loo yaqaan waa igeli weyde sanadkii 1956-kiina uu Cali Cilmi tiliyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meelka gubanayo goobtii dalooshaba haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo qaylada, hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ay guushii soo hoyatay waxa geeska dheer loogu muday waa igeli weyde. Gafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqa laga gudbayaay nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudine gablama aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracaye war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka ahayn jireeyey buu dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka yahiduu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Hogaamiyaasha Soomaalida Kenya ayaa magaalada Nairobi waxa ay ka sheegeen in Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka coronavirus, iyadoo sabab looga dhigayo arrintaasi dhaga adeeg ay Soomaalidu ay ka muujiyeen fariimaha ka hortaga xanuunka COVID-19 ee ay soo saareen dowladda Kenya iyo hay-adda dhanka caafimaadka. Arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan magaalada Nairobi ay ku geeriyoodeen 3 qof kuwaasi oo u geeriyooday xanuunka coronavirus. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
Ibrahim Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii oo sidoo kale soo hadal qaaday tilaabadii ay dhowaan guddiga ganacsatadu ay ku xireen suuqa xaafadda Islii ayaa Soomaalida Islii ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ee loo soo jeediyay.
Dukaamaha waxaa loo xiray wax danteene, waxaa loo xiray naftiina in la badbaadiyo, waxaa loo xiray nafta shicibka kale oo waddanka idil in maareeyay la badbaadiyo. sida aawadeed dukaamahanayto la xiray waa muddo iska gaaban waana furi doonaa insha allah laakiin waxay ku xiran tahay in shuruudayaalkii dowladda ay soo gudbisay in laga soo baxo shuruudayaalka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo social distance waa in la kala fogaado
culimada dhanka diinta ayaa sheegaya in tilmaamaha looga hortagayo bushiga coronavirus ay yihiin tilmaamo soo jireen ah oo ay diinta islaamku sheegtay sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa arrintaasi sharaxaya
in la qaato fayadhowrka iyo taxadarka in la qaato inay diinteennu ina amartay waxaa kaloo nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wasallam ruux xoolihiisa u fayow yihiin oo xoolo fayow wataay xoolo kaloo jiran yaan lagu dhex darin xoolaha fayow iyo kuwa jiran hala kale ilaaliya buu nabigu uri sallallahu calayhi wasallam intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa diinteennu waxay qabtaa sababta ha la qaato iyadoo ilaahay lagu kalsoon yahay haddana waa in wixii sabab ah ee laysaga ilaalin karo xanuunka in la qaato taa waxaa qayb ka ah in la maqlo hay-adaha caafimaadka talooyinka ay bixinayaan
aadan barre ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa shirka ka sheegay in dowladda kenya ay ka warheshay soomaali badan oo guryaha isugu imaanaya kadib markii dowladda kenya ay dhowaan joojisay meelihii ay dadku isugu imaan jireen waxaana xaafadahaasi ka mid ah xaafadda islii xaafadda sotsea baklanis hallingham iyo xaafado kale oo ay soomaalidu u badan yihiin
bulshadeenna waan garanaynaa waa bulsha dadka xaafadda dadka u ogol in laysku imaado in lays booqdo guriga inay toban ruuc iska joogto isku wareego waa bulsha rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa gacmaha owlo waan dhaqan jirnay shan jeer ayaan salaada tukan jirnay waa inay gacmaha la dhaqdaa waa inii xaafadaha la geeyaa dowladdana way keeni waa in la geeyaa daawadan la yidhaahdo sanitizer oo jamska iyo viruska dili waa inii gacmaha lagu dhaqdo waa inii dadka ay kala fogaadaan waa inii guryaha laga soo bixin hadday shay daruur u jiro oo hal qof uu soo baxo oo supermarketka uu aado asagoo maaska qabo asagoo is-ilaalinaayo oo markuu guriga ku soo noqdo caruurta iyo waalidka ilaalinaayo warka magaalada ku jiro wuxuu sheegayaa inay xaafadaha soomaalida ay u badan tahay inuu cudur kanayto lagu sheegayo xaafadda islii xaafadda southsea xaafadaha parklands aan degannahay xaafadaha hallingham ayaa lagu sheegayaa beri markaad aragtiin intaasoo qof ina egay dhimatee miyaa rabti inaad barkacdiin oo aad kacdiin oo aad aadiin war waa talamar bay nala sineed
mas-uuliyiintan ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay u hoggaansamaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ah ee looga hortagayo xanuunka coronavirus si naftooda iyo midda kale ay u badbaadiyaan
xanuunkana xaafadaheennaa lagu sheegaya marka anaka fadhiga amaanta fadhino mas-uuliyaana saaran waa inde baryaynaa soomaaliya guryihiina jooga jooga ragga guryihiina jooga fursad u hela ininka iyo xaaskiini iyo caruurtiina inaa isbaratiinbo iyo hadday waalidkiina ay joogaan la jooga dadka shaqaalaha nii shaqeeyaan hadday cidda joogaynin oo gurigiina ay baryaynin fasax siiyayay soo gelin guriga darewalka dira darewalinta dira aniga nila hadlaayo maanta anaas wadaa securitina ma wati guriga ay shaqaalihi waan ka diray ani iyo caruurteydii la joogaan iyo sheekha caruurta dugsiga igu dhigay
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ilaa saddex qof oo soomaali ah ayaa xanuunka coronavirus ugu geeriyootay magaalada nairobi iyadoo ay sidoo kale jiraan soomaali badan oo xanuunkaasi uu ku dhacay oo guryahooda la jiifa kuwaasoo ay weli dowladdu baaritaano ku waddo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com.
taasina waxaa noogu eg idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah sahre cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan dhammaanteenba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wa'ada dadaal badanaa.